jöwütleriň imansyzlygy. İsa muny aýdyp olaryň ýanyndan gitdi. Olaryň öňünde köp möjizeler görkezdi, olar inanmadylar. Taky Eşiýa peýgamberiň sözi bitsinki aýdypdy: "Ey Huda, bizleriň sözümize kişi inanmady we Hudanyň gowluny kişi gördimi?" Soň olar inanmadylar, näme üçinki Eşiýanyň ýanyna aýdypdyrar: "Gözlerini kör we ýüreklerini gaty edipdir. Ta gözleri bile görmesin, yürekleri bile anlamasın. Ta olara şifa versin." Eşiýa muny aýtdy: "Näme üçinki İsa'nın celalini gördi, onun hakkında aýtdy." Şunyaly bolsa da, jöwütleriň köp kettileri oňa döndüler. Lekin fariseler üçin we kaniseden çykarylmak korkusy üçin imanlaryny ýüze çykarmaýardylar. Näme üçinki Hudadan gelen izzetden görä, adamdan gelen izzeti ýagşy görýärdiler.